Tai laba diena, mėly kolegos, mėly Lietuvos radio klausytojai ir Lietuvos televizijos žiūrovai ir taip pat tie, kurie turbūt mus stebi Briuselyje, įvertinti, su kokiomis grėsmėmis susiduria mūsų regionas ir susipažinti su saugumo padėtimi mūsų regione. Į Lietuvą pirmą kartą atvyko Šiaurės Atlanto taryba. Tai pradedame Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės ir NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojo Aleksanderio Veržbau spaudos konferencijoje, kurioje bus pristatyta, kas aptarta šiandieno susitikime ir po to galėsite užduoti po keletą klausimų. Tai prašau, prezidentė, pradėkite.
Labadiena visiems. Šiandien Lietuvoje pirmą kartą lankosi Šiaurės Atlanto tarybos ambasadorių išvažiuojamasis posėdis. Tai yra tikrai retas įvykis. Bet šis įvykis skirtas būtent tam, kad išsiaiškinti, kokiasgi pagrindinės grėsmės šiam regionui, tai yra visam, ne tik Lietuvai, ir tai geriausia yra daryti atvykus į vietą. O šiandien irgi diena ypatinga, matote, už mano nugaros yra vėliavos su juodais kaspinais, tai gedulo diena visoje Europoje ir visame pasaulyje, tame pasaulyje, kuris supranta, kas yra žmogiškumas ir kokia yra gyvybės vertė. Tai kalbame ir apie terorizmą, kuris brutaliai pasireiškia Briuselyje, kuris yra nepateisinamas ir todėl esame priversti ir turėsime reaguoti adekvačiai ir atitinkamomis priemonėmis. Apie tai ir kalbėjome taip pat su NATO ambasadoriais ir vadovybė, kad ko gero NATO turi ieškoti galimybių ir būdų aktyviau dalyvauti antiteroristinėse veiklose. Ir tai gali būti vienu iš aktualių ir naujų, tokių reiškinių, būtent ruošiantis ir sprendžiant, kasgi bus dienotvarkė ir kokie sprendimai bus priimti Varšuvoje. Taigi, šiandien kalbame ir kalbėjome apie tai, apie savo regioną, kokios grėsmės kyla mūsų regione ir Baltijos visoms šalims. Tai pirmiausia, įvardėjome kaip Rusijos karinė doktrina, kuri nukreipta yra prieš visas NATO šalis, taip pat ir prieš mūsų regioną, taip pat apie mūsų kaimynės demonstruojama karinė jėga visame regione ir nenuspėjama elgesi. Taip pat mūsų pasienė sutelktas aukštos parengties kovinės pajėgas ir pratybas, kurios yra nukreiptos puolimui prieš vakarus. Todėl Varšuvoje sieksime saugumo ir daugiau atgrasimo priemonių. Todėl mėginame susitarti, kad Baltijos regione, kiekvienoje šalyje, būtų daugiau alijanso karių po batalioną kiekvienoje Baltijos valstybėje. Taip pat, kad būtų iš anksto dislokuota karinė technika, brigados dydžio karinis vienetas kurioje nors iš šalių. Taip pat priešraketinės ir oro gynybos ginkluotė, kuri turi užkirsti kelią kariniai Baltijos šalių izoliacijai konflikto atveju. Taip pat nuolatos pagal realius grėsmių scenarius būtina atnaujinti gynybos planus. Jie turi būti pritaikyti prie besikeičiančių situacijų. Taip pat NATO būtina pagreitinti sprendimų priėmimo procesą, kuris turėtų užtikrinti operatyvę ir adekvačią NATO šalių reakciją agresijos atveju. Mūsų visų bendras interesas, kad NATO alijansas būtų gerai pasirengęs, gebantis greitai ir adekvačiai reaguoti kylančias grėsmes. Mes norime ir turime turėti stiprų alijansą, kai visos jo narės yra taip pat stiprios ir kai galėsime užtikrinti kiekvienos iš mūsų saugumą. Todėl Lietuva pati ėmėsi reikalingų veiksmų. Mes kasmet didiname išlaidas mūsų saugumui ir gynybai. Mes sugražinome šauktinių kariuomenę, pernai suformulavome ir pradėjo veikti greito reagavimo pajėgos. Vyksta mūsų kariuomenės modernizacija. Taigi, Lietuva daro savo namų darbus ir tikisi, kad Varšuvoje galėsime priimti bendrus sprendimus, kurie bus naudingi visoms šalims ir visam regionui ir taip pat užtikrins mūsų visų alijanso šalių narių saugumą. Ačiū.
Mr. Deputy Secretary General, please.
President Grybauskaitė, it's great to be back in Lithuania. On behalf of the North Atlantic Council, I thank you for your warm welcome and for Lithuania's strong commitment to the alliance. And as a resident of Brussels, let me also thank you for the solidarity you've expressed today. Next week will mark 12 years since Lithuania joined NATO, alongside your Baltic neighbors and four other allies. And in this relatively short time, you've made major contributions to our shared security. Lithuanian troops help build security in Afghanistan and Kosovo. You host the Energy Security Center of Excellence here in Vilnius. And your commitment to boost defense spending in the years ahead shows great leadership. You also boost the alliance's defense and deterrence by hosting a NATO force integration unit, the small headquarters that were one of the decisions taken at the Wales summit. This small headquarters links Lithuanian and multinational allied forces. It will help us deploy quickly for exercises or in response to real threats if that becomes necessary. This is part of the alliance's adaptation to a new and more challenging security environment. Here in Vilnius, the North Atlantic Council is assessing how far we have come and what more we need to do, looking to the Warsaw Summit in July and beyond. And we have discussed in depth some of the key issues for Warsaw, including the question of enhancing the forward presence, together with more effective capacity for reinforcements. This afternoon, we will visit the military training area at Rukla, where Lithuanians and Americans are training side by side, and German troops will rotate in next month. This is a concrete example of Europe and North America standing strong together and demonstrating a transatlantic commitment to Lithuania's security. 26 years ago this month, Lithuania declared its independence from the Soviet Union. Today, Lithuania is in NATO, and NATO is in Lithuania. And together, we're committed to ensuring you will never lose your freedom again. Thank you very much, and I look forward to your questions.
Dabar jūsų klausimai su šiandien susitikimu susiję, tai klausti norėjo BNS'as, taip?
Vaidotas Benišis, Baltic News Service. I have a question to Mr. Veržbo. Yesterday, Russian foreign minister called for to unite efforts to fight terrorism and to end what he called geopolitical games. Do you think that after Brussels attacks, the cooperation between NATO and Russia could change in some way?
Ir ponė prezidentė, ir jūsų galbūt būtų įdomi nuomonė, ar gali paintensyvėti bendradarbiavimas tarp NATO ir Rusijos po tokių teroro išpolių bendrai kovant su terorizmu, ar tai keltų kažkokių grėsmių, kad dėmesys nukryptų nuo kitų vietų, nuo Ukrainos, nuo mūsų regionų?
Well, I think all of our nations would like to cooperate more with Russia against terrorism, but there's a number of questions. First of all, we've been asking ourselves ever since Russia's intervention in Syria whether Russia is really committed to fighting the same enemies that we are, because it seemed to us that the objective of Russia's intervention was more to support the Assad regime than to go after Daesh. But clearly, Russia itself faces threats of terrorism from within, in the North Caucasus in particular. So I hope that the diplomatic contacts underway can bring our positions closer together. But Russia also poses this question as if we should cooperate against terrorism and end our measures that have been taken in response to their aggression against Ukraine. And we're not going to make any kind of trade-off. Russia has undermined the basic principles of the European security system with its aggression. And even if we can collaborate more against terrorism, we're not going to abandon our firm response to that aggression and the illegal annexation of Crimea in particular.
Taigi bendros grėsmės išties yra bendros, bet jos negali užgošti ir kitų problemų, kurias matome Rusijos elgsenoje. Negali būti viena grėsmė keičiama arba parduodama į kitų problemų nematymą. Jūsų klausime buvo klausimas, ar tai užgoš, pavyzdžiui, mūsų regiono saugumą ir taip toliau. Tai norėčiau patikinti, kad mes neleisime, kad būtų užgoštos mūsų aktualios. Priminsime apie tas aktualios ir pasistengsime, kad mūsų regiono saugumas būtų užtikrintas visomis priemonėmis. Na, o pridėti turbūt būtų sunku ką be pridėti. Iš tiesų, esame pasirengę bendradarbiauti prieš terorizmą su tais, kurie iš tikrųjų kovoja su teroristais, o ne su tais, kurie tik tai kalba apie tai.
Ačiū. InfoTV norėjote klausti.
Ar klausimas abiems, ar Europa ne per pasyviai reaguoja į terorizmą ir kaip NATO gali prisidėti veikiant ISIS? Pati prezidentė yra sakiusi, kad į karą reikia reaguoti karu, tai kokiamis priemonėmis?
Galėsiu pradėti. Iš tiesų Europa vėluoja reaguoti. Po Paryžiaus teroristinių išpolių matome, kad priimtos deklaracijos iš tiesų netapo realybe ir konkrečiomis priemonėmis. Praktiškai situacija labai panaši ir Briuselėje įvyko dėl informacijos apsikeitimo, dėl žvalgybų bendradarbiavimo ir taip toliau. Taigi matome, kad Europa vėluoja. Ar gali čia prisidėti NATO? Taip. Gali ir turi tai daryti. Ir manau, kad Varšuvoje tai bus vienas iš tokių pagrindinių klausimų šalia kitų grėsmių ir saugumo užtikrinimo, kaip bendrai galėtų NATO šalis, yra pas alijansas, dalyvauti kovoje prieš terorą. Nes teroras tai yra nusikaltimas, būtina naudoti priemonės adekvačias, kovojant su juo, dejuoti, kalbėti apie žmogaus teises, verkšlenti, jau senai laikas praėjo. Reikia ginti gyvybę, reikia ginti mūsų žmonės. Ir tai yra pagrindinė užduotis tiek mūsų šalių narių, tiek alijansų.
Yes, well, clearly we need to do more in light of the tragic attacks yesterday, but also the other recent attacks in the United States and in Europe. The coalition is trying to degrade and destroy ISIL at its source in the Middle East. Clearly, we have a ways to go, and efforts need to be stepped up there, and all the allies are contributing in one way or another to that coalition. But we also have to strengthen our collaboration among our law enforcement agencies and intelligence services so we can track down and stop the terrorist networks in our own countries from carrying out further attacks of the kind that hit Brussels this week. NATO isn't always the first responder when it comes to terrorism, but I think there's ways that we can support the efforts of the European Union, of our member states. We can do more to be a facilitator of intelligence sharing on terrorist threats. We can also be part of the international effort to go to the root causes of the terrorist threats, both in our own countries, but also in our neighborhood, by helping countries that are facing radicalization, facing instability prompted by terrorist networks, to build their capacity to fight these enemies within their own countries. That's one thing that I hope will be an important area of decision-making for the Warsaw Summit, for NATO to step up its efforts in defense capacity building for our neighbors, especially in the Middle East and North Africa, so that they can be better equipped to fight the spread of terrorism on NATO's doorstep.
Thank you. And last question, Latvian television.
Sovita Denis Lipnitz, Latvian Public Television. Does NATO have plans to improve strategic communication in the meaning of defense of informational space?
We certainly are taking the strategic communications challenge very seriously. The effects of Russian propaganda and disinformation was something we discussed here today with especially with Foreign Minister Linkavičius. And clearly we very much value the work of the Strategic Communication Center of Excellence in Riga. But NATO is already seriously engaged in this effort. We have put out many bits of information trying to debunk the Russians' false narrative about Ukraine and about the whole history of NATO-Russia relations over the last 25 years. We're working closely with the European Union, which is stepping up its strategic communications efforts as well with the establishment of the East Stratcom office downtown. Clearly, disinformation is one of the important tools of hybrid warfare that we need to do better to equip ourselves to defeat and to prevent it from having destabilizing effects on our own countries and on some of the countries in between NATO and Russia. So yes, indeed, strategic communications has to be a very high priority for the alliance in the period ahead.
Thank you. Ir paskutiniausias klausimas iš BNS, dar norėjo apie Varšuvą truputį paklausti.
Deputy Secretary General, the President briefly mentioned that about missile defense and air defense, which the Baltic states need to improve. How can NATO contribute? How can allies contribute in these areas?
Well, first of all, as we look at our future defense and deterrence posture, it is indeed going to be very important what each of the member countries can do for themselves to strengthen their home defense forces, their own resilience against hybrid and cyber attacks. And so I think working with the NATO defense planners to determine what are the best ways that countries like Lithuania can contribute to their own defense, but also to the integrated air and missile defense capabilities of the alliance. This is something that could also benefit from closer collaboration with individual members of the alliance who may be able to work with Lithuania and other countries to help them acquire in a more efficient way the necessary capabilities to strengthen the home defense forces. So these are things that are very much a subject of active work within the alliance.